Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnäli bilen men ýogsan anlawrwa. 2016-njy ýylyň aýagyna we 2017-nji ýylyň başyna 5-nji adi oýunlaryna görülýän taýýarlygyň çägini Aşgabatda içi sowgadyjylyk we ýyladyjylyk awtobus durulgalar gurulanyny adamlar çyndan begenipdiler. Emma ol durulgalaryň hödýörini diňe howpsuzlyk işgärler görýär diýip Azatlygyň türkmen paýtagtyndaky çeşmeler habar berýär. Türkmen televizyonu 6-njy ýunyň Aşgabatda howanyň gylgynyň 42 gradusa ýetýändigini habar berdi. Emma yerli ýaşaýjylar howanyň temperaturasynyň kölegede 45 gradusdan hem geçendigini aýdýarlar. Bu hyl ussu howada ýolagçylar köplenç, eger bolsa durulgalaryň golaýynaky baglaryň saýasyna çekilýärler. Ýöne hemme durulganyň ýanyna taýyl bag hem tapylyp durmaýar. Bu ýagdaýda şäher ýaşaýjylar üçin gurulan we içi sowgadyjylyk durulgalar diňe garrylaryň, ýaragsyz ýa ýaş şagaly ýolagçylaryň däl, her kiminde gözüne degjek. Emma olar gulplu dur diýip Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurulan 65 ýaşly Aşgabatly aýtdy. Aşgabatdaky awtobus durulgalarynyň köpüsi döwrewap däl. Olaryň arasynda hatda 20-30 ýyl mundan öň gurulan we şol durkunda galan köne durulgalar hem az däldip Aşgabatlylar gurulan berýär. Emma şäher merkezinde hususan protokol köçelerde ýylýanlarda gurulan awtobus durulgalary daşyndan ören kaşan görnýär. Bu desgalar esasan 3 bölümden durýar. Olaryň birinji bölegi durulganyň öňündäki 10-nji adamlyk oturguşly ýerden ibarat. Soňra durulgada biri biriniň içinden geçilýän her bir 10-nji adamlyk içinde oturguş goýulan iki otag bar. Olaryň birinjisinde ýagyş ýagmyr ýa ýel bolan wagtynda 15 adama çenli giýip bilýär. Emma aýna gapynyň aňyrtyndaky sowgadyjylyk otag welin ýagyş ýagmyrly güýzede, garly gysdady. Häzirki jogdary ýsyda hem ýolagçylar üçin açylmaýar diýip adatlygyň biri birinden garysyz bir näçe çeşmesi habar berdi. Şol wagtda dol kondisionerli durulgalaryň giýjelerini köçedäki tertip düzüne gödökçülük edýän howpsuzlyk işgärler üçin açylýanyny Günnüllerini cevdarlıktıda kösönüyen yönökü irayetlerden tapağıtlıkta oların giyeceğinin salkınına hem soğuduculu cahide din zalyanlığını gururun verdi. Aşgabat şehrinin protokol köçeleri giyecelerini 20-30 yaş aralığındaki yaş yigitler tarafından koruluyar. Ellerine radyo telefonunu biri biri bilen ediyen gururunları 25-30 metr aralıktan hem eşitilip duran son oların yürü yitoğullukların işgardığını hemmeler biliyar deyip sökvetleşmede etti. Raýy deşigini protokol köçelerini goryan ýigitler adatça agşam sagat 20:30-23'ten soň ýyşa çykýarlar we gyýje ýarymdan geçýänçe köçäniň ugruna bolup, soňundan ýyr sagat 6:30 çenli içi kondisionerli we ýyladyjyly otaglarda diýin jalýarlar. Soň bu otaglar ýene uzaklygyň gulplu durýar diýip bu maglumaty adatlygyň başga bir çeşmesi hem tasdyk etdi. Şeýle dol bu otaglaryň ýönekäý adamlar üçin diňe ysy tomus we sowuk gysy aýlaryna däl ýylyň 4 paslyna hem ýapyk durýanlygyny söýdüne goşdy. Aşgabatlylaryň köpüsi şol taýanyna ýazdy Aman Murat Bugaýew. Kondisionerli durulgalaryň başda ýolagçylara niýetlenip gurulanyny, emma olaryň inni başga adamlaryň meýdanyna iş aýyna öwrülip barýanlygyny geň galýanlyklaryny aýdýarlar. Aşgabatdaky durulgalaryň ýagdaýy barada adatlyk bilen söhbetdeş bolan raýatlaryň salkyn durulgalaryň gaplarynyň açylmagyndan başga şäher häkimiýetleriniň ýene bir islegleri bar. Olar sowgada durulgalaryň gaplaryny boş duran gazet dukanlaryna ýolagçylara suw satylmagyny hem arzuw edýärler.